Qalampirdan gapiramiz. Ukrainaning Rossiya tomonidan egallangan Mariupol shahridagi ruslar nazoratiga o'tmagan yagona inshoot Azovstaldagi Ukraina askarlarining 265 nafari taslim bo'ldi. Bu haqda Meduza Rossiya mudofaa vazirligi vakili Igor Konashenkovga tayanib xabar berdi. Konashenkovning so'zlariga ko'ra, harbiylar 16 mayda taslim bo'lishni boshlagan. Kun davomida Azovstalni 265 kishi tark etgan bo'lib, ulardan 51 nafari og'ir yaralangan. Rossiya mudofaa vazirligi vakili barcha yaradorlar tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasi kuchlari nazorati ostidagi Novoazovsk shifoxonasida davolanayotganini ma'lum qildi. Lekin qolgan taslim bo'lgan askarlar qayerdaligiga aniqlik kiritmadi. Eslatib o'tamiz, 16 may kuni kechqurun Ukraina rasmiylari zavodni 264 harbiy tark etgani haqida xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi sodir bo'layotgan voqeani qutqaruv operatsiyasi deb atadi va tez orada Azovstal harbiylari almashishini ta'kidladi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainaga ukrainalik qahramonlar tirikligicha kerak va ularni qaytarish uchun norozilik va vaqt talab etishini aytib o'tdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.